Ο κεντρικός καλεσμένος εκπομπής μας σήμερα, ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης, υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Καλή σας μέρα, κύριε Κοντογιώργη, και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας.
Και καλή εβδομάδα σε εσάς και τους κορατές μας.
Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, άρα νομίζω θα έχει ενδιαφέρον η κουβέντα μας. Λοιπόν, είμαστε πια στα καλά, για τα καλά μέσα στην προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, με νέα δεδομένα, νέες συνθήκες να δημιουργούν έτσι μια έντονη κινητικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Αρχής γενομένης από την ίδρυση των νέων κομμάτων. Φαίνεται ότι τα δύο δεν μας στάνουν. Πάμε για ένα ακόμα. Κατά τα φαινόμενα, ο Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός, έχει αποφασίσει να προχωρήσει την ίδρυση κόμματος. Κάποιες πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως να το κάνει και το φθινόπωρο. Σας προβληματίζει αυτό ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία?
Αν με ρωτάτε γενικά για τα νέα.
Για τον κύριο Σαμαρά.
Για τον κύριο Σαμαρά, κοιτάξτε, προφανώς είναι κάτι το οποίο μας ενθουσιάζει ως ιδέα. Από εκεί πέρα, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς νομίζω ανέφερε και ο ίδιος προχθές στο Ηράκλειο που ήταν ότι έχει λάβει τις αποφάσεις του και θα τις ανακοινώσει εκείνο στο χρόνο που θα επιλέξει. Κοιτάξτε, νομίζω πλέον δεν έχουμε να πούμε κάτι παραπάνω ως προς αυτό, αν θέλετε την άποψή μου. Όλα θα κρυθούν στο πεδίο. Η κριτική του κυρίου Σαμαρά νομίζω εντοπίζεται στα θέματα στα οποία έχουμε απαντήσει πολλά και κυρίως σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Νομίζω εκεί πέρα ότι ο κόσμος, ο οποίος ακόμα και καλόπιστοι, θα σας έλεγα, συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι κοντά στην κυβέρνηση, στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι με δυσκολία θα δεχόντουσαν μια κριτική ότι από όσο ακούγεται τον κύριο Σαμαρά σε σχέση με την αποπόρρωση εθνικών μας δικαιωμάτων.
Ξέρετε, γιατί σας ρωτάμε, κύριε Κοντογιώργη, γιατί σήμερα έχουν βγει στα πρωτοσέλιδά τους δύο εφημερίδες. Είμαι σίγουρος ότι τις έχετε δει. Η Δημοκρατία και η Κόντρα. Και λένε ότι η προοπτική δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά προκαλεί πανικό στο Μαξίμου, ότι θα είναι μαύρος ο Σεπτέμβρης για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα είναι ο καθοριστικός παράγονας, ας πούμε, που η Νέα Δημοκρατία ενδέχεται να απολέσει οριστικά την όποια προοπτική αυτοδυναμίας.
Εντάξει, τώρα για τα συγκεκριμένα πρωτοσέλιδα και δεν άξιζε σχολιασμού, θέλω να πω ότι μένω λίγο στην ουσία. Τα κόμματα, κύριε Αδαμόπουλε, γεννώνται όταν υπάρχουν κανονικά. Για να μπορούν να είναι και βιώσιμα όταν υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες. Σημαίνει ότι έχεις κοιτάξει το κοινωνικό πεδίο, διαγιγνώσεις κάτι και άρα λες ότι εγώ με αυτές τις σκέψεις θέλω να κάνω ένα κόμμα. Άλλες φορές βέβαια είναι προσωποκεντρικά και η εμπειρία έχει δείξει και η πρόσφατη ιστορία ότι τα προσωποκεντρικά κόμματα δεν έχουν, θα σας έλεγα, μακροημερεύσει. Επομένως, λέω και πάλι, εκεί που είναι ο πυρήνας της κριτικής, γιατί με ρωτάτε για τον κύριο Σαμαρά, κυρίως σε σχέση με τα λειτουργικά, έχουμε μια κυβέρνηση η οποία από το 2019 ισχυροποιεί αμυντικά τη χώρα, έχει ενισχύσει το διπλωματικό κεφάλαιο με έναν ευρύτερο ρόλο στην περιοχή και βέβαια με σύνεση ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα και αυτό αποτυπώνεται νομίζω σε όλες τις διαστάσεις. Από εκεί πέρα ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι νομίζει και βέβαια όλα αυτά θα κρυθούν όπως ξέρετε και στην κάλπη. Το τι θα γίνει σε σχέση και με τους ψηφοφόρους, αυτούς που μπορεί να είναι κοντά ή μακριά, όλα αυτά θα κρυθούν τη δυναμική των νέων κομμάτων. Εμείς έχουμε μια βασική κατεύθυνση τους επόμενους 10 μήνες μέχρι τις εκλογές, τη δουλειά μας. Προφανώς και με μια μεγάλη σημασία στην υλοποίηση του κυβερνητικού
Πάντως
έργου και βέβαια στο τι θα κάνουμε την επόμενη μέρα.
Ναι. Ο ίδιος είπε ότι Μητσοτάκης και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι και ιστορικά αναλυθές, αλλά μου προξενεί και μια εντύπωση γιατί ο κύριος Σαμαράς και επειδή θεωρώ ότι ήταν και ένας καλός πρωθυπουργός και είχα συνεργαστεί και εγώ μαζί του περίπου 12-14, έχει υποστεί, θα σας έλεγα, πολλές από τις πρακτικές. Έχει ζήσει το πετσί του τις πρακτικές του κ. Τσίπρα και το λαϊκισμό και το επέκεινα αυτού και ό,τι έφερε στη χώρα μας. Επομένως, νομίζω ότι αυτός ο παραλληλισμός είναι και ανακριβής και ατυχής.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δύο άλλα κόμματα, του κ. Τσίπρα και τη κ. Χριστιανού, ποιο είναι το σχόλιο σας, ιδιαίτερα για την περίπτωση του κ. Τσίπρα, βλέπει κανείς εντυπωσιακές δημοσκοπικές επιδόσεις παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, θα έλεγε κανείς, είχε μείνει πολύ πίσω. Δεν είχε εμφανιστεί καθόλου τα τελευταία δύο χρόνια.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Πάλε ποτέ ΣΥΡΙΖΑ με τα κόμματα και τα αποκόμματα και με αυτά που είχαμε και το Σάββατο, έτσι νομίζω παράγει λίγο περισσότερο δράμα από αυτό που μπορούμε να αντέξουμε. Γιατί μην ξεχνάτε, ξεκίνησε μια διαδικασία από τότε που αποφάσισε ο κ. Τσίπρας αυτό το rebranding με την Ιθάκη, τον Εξώστη, την Πλατεία, την Νέα Αριστερά, το ΣΥΡΙΖΑ, όλη αυτή τη διαδικασία. Ο κάθε πολίτης μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του και για το πώς μπορεί τα πράγματα να κινηθούν από εδώ και πέρα. Εγώ βλέπω κυρίως μια ανεπαλαίωση. Ίσως και με κάποια καινούργια πρόσωπα τα οποία τώρα έχουν εμφανιστεί και θα σας έλεγα και μια μανιέρα σε αυτά τα οποία ο κύριος Τσίπρας έχει ήδη πει που κυρίως αφορούν το παρελθόν, αλλά και ό,τι αφορά το μέλλον είναι κάτι γενικόλογο. Και για έναν άνθρωπο που ήταν 15 χρόνια αρχηγός κόμματος, 4,5 χρόνια πρωθυπουργός, είναι, θα σας έλεγα, λίγο οξύμορο να λες ότι τώρα θα διαμορφώσω θέσεις και προτάσεις για τη χώρα. Επομένως, νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν ότι δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι καινούργιο. Αλλά βέβαια θα είμαστε εδώ πέρα όταν εκφραστούν αυτές οι απόψεις να συζητήσουμε για αυτές. Δημοσκοπικά, όπως ξέρετε, είστε και δύο αρκετά έμπειροι. Πάντοτε, όταν εμφανίζεται κάτι το οποίο είτε είναι καινούργιο ή έχει το μανδύα του καινούργιου, πάντοτε υπάρχει ένα ενδιαφέρον και είναι λογικό. Τώρα, το ότι ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε επειδή έχασε ή έφτασε ένα ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ, πόσο ήταν, περίπου 18%, και τώρα μπορεί να είσαι χαρούμενο με το 14-15, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ας δούμε αυτό που θα κάτσει, γιατί ξέρετε, η πολιτική ποτέ δεν είναι γραμμική και οι πρώτες δημοσκοπήσεις πάντοτε ενσωματώνουν ένα κλίμα, θα σας έλεγα, περιέργειας. Και βέβαια μπορεί να υπάρχει κάποιος κόσμος, δεν το αρνείται αυτό, ο οποίος είναι με τον κύριο Τσίπρα σταθερά, έχει ίσως μια καλή ανάμνηση, μια καλή προσοχή. Αυτό δεν το υποτιμούμε, επομένως θα τα δούμε όλα στην πορεία.
Και το κόμμα Καριστιανού, κύριε Κοντογιώργη, μάλιστα σύμφωνα με τους δημοσκόπους, φαίνεται ότι απευθύνεται στους ψηφοφόρους του καναπέ, δηλαδή σε αυτούς που στις τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές, δεν πήγαν να ψηφίσουν. Είναι και αρκετοί δικοί σας.
Κοιτάξτε, και αυτό θα φανεί στην πορεία. Νομίζω ότι πλέον από τη στιγμή που έχει πάρθει απόφαση η κυρία Καριστιανού να κατέλθει στον πολιτικό στίβο, θα δούμε και τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσει. Γιατί φαντάζομαι ότι σταδιακά θα αρχίσει να παρουσιάζει και τις προτάσεις τις προσωπικές και του κόμματος. Και εκεί πέρα θα είμαστε εδώ εκεί να αντιπαρατεθούμε, να κρίνουμε και βέβαια να συζητήσουμε από αυτό.
Παρ' όλα αυτά, η κυβέρνηση, κακά τα ψέματα, αναμετράται κυρίως με τις δικές της ευθύνες απέναντι σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών. Και εκεί τα πράγματα είναι ζόρικα, είναι δύσκολα. Διότι από τη μια μεριά βλέπουμε κάποιες ευμενέστατες, θα πω εγώ, εκθέσεις διεθνών οργανισμών, όπως για παράδειγμα του ΟΣΑ ή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και κάποια καλά σημεία και από την Κομισιόν. Από την άλλη μεριά όμως η καθημερινότητα είναι εδώ, με έναν πληθωρισμό που τρέχει στο 5%, με μια ακρίβεια που δεν τη θα σέβεται, με τον κόσμο να ζορίζεται να βρει στέγη, να ζορίζεται ένα μεγάλο μέρος ελληνικής κοινωνίας να βγάλει το μήνα. Και δεν έχει απομείνει παρά ελάχιστος χρόνος μέχρι τις εκλογές. Η κυβέρνηση πώς σκοπεύει να το διαχειριστεί αυτό?
Είναι μια πραγματικότητα ότι όντως υπάρχει θέμα και με την ακρίβεια και με τον πληθωρισμό. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, που σας άκουσα λίγο στην εισαγωγή σας, μιλήσατε και για τις χθεσινές εξελίξεις στον κόλπο. Εκεί που αισθάνεσαι ότι υπάρχει μια αποκλιμάκωση, πάλι βλέπεις ότι οι εξελίξεις δεν είναι καλές. Επομένως, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί μια εισαγόμενη κρίση και πληθωριστική που προφανώς κοιτάζεις να αντιμετωπίζεις. Μην ξεχνάτε ότι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν, βρισκόμασταν, θα σας έλεγα, σε μια σταδιακή συγκράτηση και αποκλιμάκωση. Αλλά βέβαια αυτό δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί ήρθε και η κρίση από τον Ιράν. Κοιτάξτε, εμείς τώρα αυτό το οποίο κάνουμε και νομίζω ότι το έχουμε δείξει με πολλούς τρόπους, είναι προφανώς να προχωρήσουμε στη φορολογική μεταρρύθμιση προκειμένου να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το εισόδημα. Αλλά βέβαια εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, γιατί αυτοί που ζορίζονται περισσότερο είναι αυτοί που αναφέρεται, κυρία Δαμόπουλε. Ναι. Αυτοί που μπορεί να είναι στο ενίκιο και αυτοί που δεν μπορούν εύκολα να αντιδράσουν και όταν συμβαίνει και μια κρίση. Επομένως, οι όποιες ενέργειες γίναν το πακέτο μέτρων το οποίο ανακοινώθηκε πριν λίγους μήνες λόγω και του πολέμου κατατείνως προς αυτού, και βέβαια θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Μην ξεχνάτε ότι ήδη αρκετά μέτρα σε σχέση με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο νίκαιο εφαρμόζονται και υλοποιούνται, όπως και βέβαια και τη φορολογική μεταρρύθμιση, οικογένειες, στην αστική τάξη, και θα έχουμε και μια συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, στη ΔΕΘ, να δούμε πώς εξελιχθούν τα πράγματα. Θα συνεχίσουμε σε αυτή τη λογική.
Πάντως, αυτά τα προβλήματα, η οικονομία, η ακρίβεια, ιεραρχούνται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Φαίνεται ότι ενισχύουν και ένα κύμα αντισυστημισμού που υπάρχει και εκφράζεται και μέσα από κόμματα. Σας προβληματίζει σας αυτό?
Ο αντισυστημισμός γενικά, όλοι αυτοί που διαπερνά οριζόντια την κοινωνία.
Κοιτάξτε, σίγουρα και ο καλύτερος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό είναι αφενός ειλικρίνεια και αφετέρου βέβαια να είσαι συνεπής στις δεσμεύσεις σου. Γιατί νομίζω ότι έτσι επανακαθίσατε μια εμπιστοσύνη που μπορεί να υπάρχει στην πολιτική. Η κυβέρνηση είχε ένα συγκεκριμένο προεκλογικό πρόγραμμα, ενέσκυψαν βέβαια αρκετές κρίσεις και παράμετροι. Παρ' όλα αυτά έμεινε πιστή στις δεσμεύσεις και μπορεί να έρθει το 27 στις εκλογές και να πει στον ελληνικό λαό: αυτό το 23 αυτά δεσμεύτηκα, αυτά έκανα και αυτά προτείνω για τη συνέχεια. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράμετροι που επηρεάζουν αυτό και βέβαια υπάρχουν και πολλές κοινωνικές, θα σας έλεγα, δυναμικές. Που όντως όταν βιώνεις ένα πρόβλημα, αυτό δημιουργεί ένα διαφορετικό κοινωνικό πεδίο. Γι' αυτό και εμείς δίνουμε όση σημασία δίνουμε στο κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης, δίνουμε αντίστοιχα στο κομμάτι της κοινωνικής ανάπτυξης και σε αυτή την πολιτική, αντιλαμβάνεστε, θα συνεχίσουμε απευθυνόμενοι σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό.
Αναμένεται εντός της εβδομάδας η όποια ανακοίνωση για τις, να πω τώρα, τοποθετήσεις στο κυβερνητικό σχήμα. Έχουμε κάποια κενά. Με αφορμή και την απόφαση για τον κύριο Κυριανάκη και την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, του Νίκου Ταγαρά. Μέχρι την Πέμπτη, φαντάζομαι, νομίζω θα γίνουν αυτό, έτσι δεν είναι? Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται.
Ναι, μέχρι την Πέμπτη θα πάρουν αυτές οι αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Ναι. Από εκεί πέρα, ξέρετε ότι υπάρχει ένα σχεδιασμό σε κάθε Υπουργείο, μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώνονται και στο σκέλος του μεταφορών, που ο κ. Κυριανάκης έκανε μια σημαντική δουλειά, αλλά και βέβαια και στη χωροταξία. Πρόσφατα ψηφίστηκε και ο σχετικός νόμος. Επομένως, επ' αυτών οι όποιες τοποθετήσεις γίνουν θα συνεχίσουν πάνω σε αυτό το έργο. Mm-hmm.
Επίσης, όλη αυτή η ιστορία έχει φουντώσει μια σεναριολογία σε σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Είναι προφανές, δεν σας έκανα ποτέ το ερώτημα για το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή όχι, γιατί ήξερα ότι δεν θα πάρω απάντηση. Να ρωτήσω όμως το εξής, να θέσω το ερώτημα ως εξής. Σε περίπτωση που οι εκλογές γινόντουσαν τον Οκτώβριο, θα μιλούσαμε για πρόωρες εκλογές ή θεωρείτε ότι από το φθινόπωρο και μετά έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά η θητεία αυτής της κυβέρνησης?
Την απάντηση, κύριε Δαμόπουλο, επιτείνει το ίδιο το Σύνταγμα. Διοθέτει συγκεκριμένου όρου και προποθέσει, μέσα από τι οποίε μπορεί να υπάρξει πρόωρη διάλυση τη Βουλή. Επομένω, δεν συζητάμε για κάτι τέτοιο. Οι εκλογέ θα γίνουν στο χρόνο του. Αυτό που έχει ο ίδιο ο Πρωθυπουργό τονίσει ότι θα είναι το 27, και γι' αυτό γιατί έχουμε μια υποχρέωση όταν παίρνει μια εντολή σε 4 χρόνια να κάνει τη δουλειά σου, να αντιμετωπίσει και τι κρίσει, όσε και αυτέ αν είναι, και βέβαια αυτά να τεθούν στην αξιολόγηση του ελληνικού λαού. Επομένω, δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
Λοιπόν, εγώ από την πλευρά μου για τη πλαγία, αλλά η απάντηση μας την έχει ξαναδώσει ο κ. Κοντογιώτης. Ναι, ακριβώς την ίδια απάντηση εδώ στην εκπομπή. Μια τελευταία ερώτηση εγώ από την πλευρά μου. Επειδή γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και είναι λογικό. Είχαμε αυτή την παρενόχληση χθες του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αλλά και τους υπουργούς άλλων δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο. Από τουρκικά αεροσκάφη και από τον παράνομο πύργο ελέγχου εκεί στο Τύμπου, στα κατεχόμενα. Ποιο είναι το σχόλιο της κυβέρνησης γι' αυτό?
Εντάξει, δεν έχω κάποια παραπάνω. Με ενημέρωση αντιλαμβάνομαι όμως ότι αφορούσε και άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους και είναι στο πλαίσιο των συνήθων πρακτικών, θα σας έλεγα, εκεί της τουρκικής πλευράς. Δεν αισθάνομαι ότι είναι κάτι, θα σας έλεγα, το οποίο ήταν... δεν θέλω να χρησιμοποιήσω τη λέξη σημαντικό, αλλά κάτι το οποίο, ναι, θα σας έλεγα, έγινε μεγάλη ανησυχία. Αλλά προφανώς υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις μέσα στην ημέρα.
Μάλιστα. Μαρία.
Ήθελα να ρωτήσω εγώ αν έχετε κάποια εικόνα, τι είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τους μισθούς των Μητροπολιτών, κύριε Κοντογιώργη?
Εντάξει, νομίζω ότι έχει γίνει εκεί πέρα μια, χωρίς να το γνωρίζω στην ουσία του, μια επιλογή. Ήταν, νομίζω, πολύ χαμηλές οι αμοιβές των Μητροπολιτών, συγκεκριμένων δηλαδή, της συγκεκριμένης ιεραρχίας της Εκκλησίας, και έχει γίνει εκεί πέρα, ύστερα από ένα αίτημα της Εκκλησίας, μια επιλογή. Αλλά δεν έχω κάτι παραπάνω προς αυτό. Mm.
Και κάτι ακόμα, γιατί εδώ μας το θέτουν ακροατές, και μάλιστα όχι ένας ή δύο, περισσότεροι. Για αυτή την ιστορία με τις περιουσίες των Ελλήνων στην Αλβανία. Επειδή είχαμε και τις δηλώσεις του Έντι Ράμα, ο οποίος κατηγορεί την Ελλάδα, ας πούμε, ότι υποκινεί, ότι οι Έλληνες ομογενείς ότι δημιουργούν προβλήματα κλπ.
Και αντιδράσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα.
Εντάξει, έχουμε πει σε όλους τους τόνους ότι και ο ευρωπαϊκός δρόμος της Αλβανίας περνάει μέσα από την πλήρη διασφάλιση και την προστασία και τον σεβασμό της ελληνικής μειονότητας. Επομένως, όλα αυτά εξετάζονται από αυτό το πρίσμα και η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Εξωτερικών κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες όταν προκύπτουν τέτοια ζητήματα.
Μάλιστα.
Κύριε Κοντογιώργη, σας ευχαριστούμε
πολύ. Εμείς
ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.